Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tänä iltana niin käsittelen sellaista aihetta, joka oikeastaan liittyy aika pitkälle siihen, että millaisia profeetallisia sanoja Jeesus lausui tulevaisuudesta. Mutta toisaalta katselemme myös sitten sieltä evankeliumista sellaisiakin piirteitä, että ei aina ehkä tule heti mietittyä. Ja jos teillä on taas on Raamatut, niin voitte seurata täältä sitten mukana, kun luemme sieltä tekstejä. Lähdetäänpä ensin liikkeelle ihan sellaisista yleisistä huomioista, jotka liittyvät tähän aiheeseen. Kuten vanhan testamentin profeetat, ja profeetoilla oli vanhassa testamentissa monenlaisia erilaisia sanomia ja tehtäviä, ehkä muuten on hyvä tähän kertoakin aluksi sellainen asia, että profeetta ei tarkoita henkilöä, joka kertoo, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, vaan profeetta tarkoittaa henkilöä, joka kertoo ja ilmaisee Jumalan tahdon, koskien se sitten jotain, mikä on jo tapahtunut menneisyydessä, tai jotain sellaista, mikä on parhaillaan menossa olevaa, tai sitten sellaista, mikä on tulevassa. Eli toisin profeetta on Jumalan äänitorvi omalle kansalleen. Profeetoiminenkin on itse asiassa Jumalan sanan julistamista, Jumalan tahdon ilmaisemista, eikä pelkästään sitä, että kerrotaan, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Usein kyllä profeetat kertovat myös siitä, millainen tulevaisuus on, mutta se ei oikeastaan ole heidän pääasiallinen tehtävänsä. Ja sen tähden me löydämme vanhassa testamentissa hyvinkin erilaisia profeetioita ja profeetallisia tekstejä. Voitaisiin oikeastaan lukea ihan esimerkkinä muutama teksti. Otetaanko tuosta vaikka tuo tuomiosanomista, niin tuo Luukkaan 6. luku, niin ymmärrätte, minkälainen se on. Mitenkä Jeesus toimii niin kuin vanhan testamentin profeetat. Vanhan testamentin profeetalla monilla oli erilaisia tuomiosanomia. Ja tuossa 6. luvussa niin on yksi tällainen. Se on otsikoitu, voi teitä rikkaat, tässä uudessa käännöksessä. Minäpä luen sen teille. Mutta te rikkaat, voi teitä, te olette jo onnenne saaneet. Voi teitä, jotka nyt olette kylläiset, te näette vielä nälkää. Voi teitä, jotka nyt nauratte, te saatte surra ja itkeä. Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää. Samoinhan tekivät heidän isänsä väärille profeetoille. Tällainen sanoma itse asiassa löytyy useammastakin paikasta, muun muassa Hesekielistä ja Miikasta ja Jeremiasta. Samanlaisia ajatuksia siitä, kuinka Jeesus puhuu tietynlaiselle ihmisryhmälle, joka käytti asemaansa väärin. Rikkaus itsessään ei ole väärin. Monet Jumalan miehistäkin olivat rikkaita vanhan testamentin puolella. Jeesus puhuu tässä sellaisille rikkaille, jotka hylkäsivät Jumalan tahdon ja käyttivät sitä rikkautta ihan väärin tarkoituksiin. Ja sellaisille Jeesuksella oli selkeästi tällainen hyvin tuomiosävytteinen sanoma siitä, että se mitä he tekivät on väärin, näin tekivät vanhan testamentinkin profeetat. Mutta sitten vanhan testamentin puolella profeetat lupasivat siunauksia niille, jotka toimisivat Jumalan tahdon mukaan. Ja niin Jeesuskin teki. Voitaisiin ottaa tuosta esimerkkinä vaikka tuo Matteuksen 13. Käydään täältä aina yksi esimerkki läpi näistä jokaisesta 5 kohdasta, niin ymmärrätte mitä tarkoitan. Matteuksen 13 ja 16 ja 17. Ja tässähän nyt sitten keskustelee opetuslasten kanssa selittäessään erästä vertausta kylväjästä. Ja siinä ennen sen varsinaisen kylväjävertauksessa selitystä hän sanoo näin. Autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja korvanne, koska ne kuulevat. Totisesti monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Ja itse asiassa tällaisen samanlaisen sanovan muun muassa profeetta Jesaja antoi aikoinaan Israelin kansalle, hieman erilaisin sanoin kylläkin, mutta se ajatus oli ihan sama. Sielläkin puhuttiin siitä, kuinka he saisivat nähdä jotain. Se liittyy itse asiassa siihen, mitä Jesaja kertoo Immanuelista siellä 8. luvun lopussa, 9. luvun alussa. Jumala sitten antoi henkensä pojalleen ja Jeesus näki hengen avulla. Nyt täytyy muistaa, että hän oli tullut ihmiseksi ja hän oli siten yhtä rajallinen kuin mekin. ollessaan maan päällä. Ja kuitenkin hänelle sitten henki paljasti yliluonnollisia asioita. Yliluonnollisesti hän tiesi ja näki asioita ihmisten sydämeen, ihmisten salaisimmat ajatukset jopa tulevaisuuden. Voitaisiin ottaa tästä vaikkapa tuo Johanneksen teksti. Johannes meille kertoo Jeesuksesta näin, että Jeesus sitä vastoin ei uskoutunut heille, koska hän tunsi heidät kaikki. Hän ei tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. No mistä Jeesus tiesi, mitä kenessäkin ihmisessä on? No siitä tietenkin, että Jumalan henki paljasti sen. Muistatteko vanhasta testamentista yhden esimerkin, missä olisi samanlainen tilanne, missä profeetta paljasti puhumisen kohteelle, minkälainen tämä henkilö oli? Kohde vielä totesi, että hyvänä aika sellaiselle miehelle pitää antaa oikein oikeudenmukainen tuomio. Eikä tajunnut, että oli itsestä kyse. Kyllä, se oli Naatan, joka siellä nuhteli Daavidia, kertoi sellaisen vertauskuvallisen tarinan, jolla hän tarkoitti Daavidia itseään. Ja Daavid siihen kuultua sen vertauskuvallisen tarinan totesi, että jos missä tuommoinen mies on, niin heti pitää rangaista. Ja Naatan sanoi, että niinpä, sinä olet se mies. Ja se oli siinä tilanteessa, kun hän oli tehnyt aviorikoksen Batsebaan kanssa. No sitten Jeesus, aivan niin kuin vanhan testamentin profeetat näki profeetallisia näkyjä, kuuli Jumalan äänen. Voitaisiin ottaa vaikka tuosta tuo Luukkaan 10 ja 21 esimerkiksi. Vanhan testamentin puolella lähes jokaisen profeetan kohdalla meille sanotaan, kuinka Jumala puhui heidän kanssaan ihan avoimesti ja kuinka he sitten kirjoittivat vain sen sanoman muistiin, minkä he olivat saaneet. Nyt tässä Luukkaan tekstissä puhutaan tarkkaan ottaen pyhästä hengestä. Täällä sanotaan näin. Silloin pyhä henki täytti Jeesuksen riemulla. Hän sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän järkeviltä ja viisalta, mutta olet ilmoittanut sen lapsen mielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Ja siinähän sitten on kyse siitä, mitä Jeesus opetti. Muistatte varmaan sen kolme kertaa, jotka aikaisemmin mainitsin, jossa muutkin kuulivat, kuinka Isä puhui Jeesukselle, tunnisti Jeesuksen pojakseen, eli siellä kasteessa, kirkastusvuorella ja sitten kreikkalaisten kanssa. Mutta ne eivät olleet ainoita aikoja, jolloin Jeesus kuuli Jumalan äänen. Tässäkin pyhä henki kertoo hänelle asioita ja se täyttää Jeesuksen riemulla. Näin oli vanhan testamentinkin puolella. Ja sitten vähän niin kuin muinoin Hesekiel, niin Jeesuskin joskus havainnollisti sitä, mitä hän opetti hyvin dramaattisella tavalla. Hän saattoi tehdä jotain vertauskuvallisia tekoja. Hän ei pelkästään kertonut vertauskuvallisia asioita, hän myös teki jotain, joka itsessään oli vertauskuva. Voitaisiin ottaa vaikka tuo Markuksen 11 tähän esimerkiksi. Jeesus siinä kerrotaan, kuinka hän on ratsastanut Jerusalemiin ja sitten meille kerrotaan, kuinka hän kiroaa viikunapuun. Ja nyt on yllättävää muuten, että Jeesus ei suinkaan ollut ensimmäinen, kun kiroisi viikunapuun. Vanhassa testamentissa profeetta kiroaa viikunapuun ihan samalla tavalla. No niin, Miikan kirjan 7. luvussa kerrotaan tällaista viikunapuusta. Ja sitten meille sanotaan Jeesus, että hän näki jonkin matkan päässä viikunapuun, joka oli lehdessä, ja meni katsomaan, löytäisikö siitä jotakin. Puun luo tultuaan hän ei kuitenkaan löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä vielä ei ollut viikunoiden aika. Silloin Jeesus sanoi puulle, älköön kukaan enää ikinä syökö sinun hedelmääsi. Ja sitten meille kerrotaan, että hänen opetuslapset kuulivat tämän. Sitten vähän myöhemmin siinä 20. jakeessa meille kerrotaan, kun he varhain aamulla kulkivat viikunapuun ohi, He näkivät sen kuivettuneen juuria myöten. Silloin Pietari muisti, mitä oli tapahtunut, ja sanoi Jeesukselle, rabbi katso, puu, jonka kirosit, on kuivettunut. Tässä kohtaa Jeesus käyttää viikunapuuta vertauskuvana silloisesta Israelin kansasta, juutalaisista, niistä, jotka eivät, siis tarkoita nyt niitä, jotka eivät ottaneet häntä vastaan, koska siellä oli kolmelaisia juutalaisia. Ne, jotka ottivat hänet vastaan, tuli hänen opetuslapsiaan, niitä, jotka eivät ottaneet vastaan, ja pistivät kovasti hanttiin, ja sitten se suurin osa, joka oli yksi hailee mentaliteetillä liikenteessä, jolle oli aivan yksi ja sama, mitä Jeesus sanoi ja opetti. Tässä Jeesus tarkoittaa tietysti niitä, jotka hanakasti pistivät hanttiin. Ja sitten Jeesus käyttää viikunapuuta vertauskuvana tästä asiasta. Itse asiassa vanhassa testamentissa löytyy parikin kertaa, jolloin tismalleen sama asia tapahtui, kuinka profeetta siellä käytti viikunapuuta ja sen kuivettumista vertauskuvana siitä, että Jumalan kanssa tietty osa on kuivettunut, eikä se enää toteuta sitä, mitä Jumala oli halunnut sen toteuttaa. No tässä tällainen yleisnäkymä siitä, millaista on olla profeetta omalla maallaan. Ei se aina helppoa ole. Mä joskus kuuntelin sellaisen saarnan aikoina, eräs amerikkalainen pastoriveri kertoi. Se oli hieman leikkisesti kerrottu, että kannattaa ryhtyä profeetaksi. Pääsee Jumalan puheet torveksi, mutta siinä on vain yksi ongelma. Kuolee ennen aikojaan. Koska hän tarkoitti sillä sitä, että vanhassa testamentissa monta kertaa kävi niin, että profeetta sai tehtävän, joka ei sitten miellyttänyt kansaa. Ja yleensä profeetta joutui siitä hankaluuksiin. Ja aika moni vanhan testamentin profeetta itse asiassa kuoli marttyyrikuolemaan sen tähden, että he olivat Jumalan puhetorvia. Muun muassa Jesaja oli yksi näistä marttyyreistä. No, tässä sellainen yleiskuva, millaista olla profeettana. Sitten katsellaan asioita vähän tarkemmin. Nyt olette varmaan muistaneet, kun minä aikaisemmin olen kertonut siitä, kuinka vanha testamentti itsessään kertoo historiallisia asioita, historiallisia tapahtumia. Ne ovat totta viimeistä piirtoa myöten, mutta ne tapahtumat itsessään kertovat samalla myös tulevasta Messiasta ja hänen elämästään, eli siis Jeesuksesta. Ja Mooses, joka oli Jumalan kansan johtaja ja johti kansaa pois sieltä Egyptin orjuudesta, niin ne tapahtumat, jotka liittyvät häneen, ovat samalla myös esikuvaa siitä, millainen tulisi olemaan Jeesuksen elämä. Ja me löydämme sen ajatuksen itse asiassa jo vanhasta testamentista. Nimittäin Mooses itse kirjoittaa näin, se on siinä 5. Mooseksen kirjan 18 ja jae 15, että Herra, teidän Jumalanne, antaa veljenne joukosta nousta profeetan, joka on minun kaltaiseni. Häntä teidän tulee kuunnella. Ja sitten meille kerrotaan, kuinka apostolien tekojen 3. luvussa ja sitten itse asiassa hebrealaiskirjeessä meille suoraan kerrotaan, että Jeesus on nyt sitten tämän Mooseksen antaman ennustuksen toteutuminen. Eli hänessä toteutuu se, mitä Mooses ennusti, eli hänen kaltaisensa profeetan Jumala herättäisi veljen keskuudesta ja häntä tulisi kuunnella. Itse asiassa vanhan testamentin puolella Mooses sanoi jopa sillä tavalla, en nyt ottanut tähän sitä tekstiä, että joka ei kuuntele tätä profeettaa, niin se täytyy poistaa kansan keskuudesta. Se ei enää ole Jumalan kansan jäsen, joka ei kuuntele tätä tulevaa profeettaa. No, Uudessa testamentissa sitten näiden varsinaisten tekstien lisäksi me löydämme tämän ajatuksen itse asiassa mielenkiintoisella tavalla. Vuorisaarna, kohta näytän teille, mistä se näkyy. Vuorisaarna on itse asiassa tämän uuden Mooseksen, eli Jeesuksen, sen uuden Siinain vuoren puhe, eli laajulistus. Ja kerron teille kohta, millainen se on. Mä pidän teille pari iltaa itse asiassa vuorisaarnasta sitten erikseen, mutta tässä vähän johdantona siihen jo samaan. Itse asiassa Jeesus elää elämässään useitakin Mooseksen elämän yksityiskohtia uudestaan, ihan niin kuin hän elää muitakin vanhan testamentin asioita uudestaan omassa elämässään ja toteuttaa sitä, mitä ne ennustukset itse asiassa tarkoittivat. No, Mooses nousi alun perin vuorelle, voitte lukea sen sieltä toisen Mooseksen kirjan 19. luvusta, kun saavuttiin sinne Siinaalle, niin hän nousi vuorelle. Ja nyt Matteus, mä käytän tässä Matteusta nyt apuna. Matteuksen 4. lukua ovat kertomus ja kuvaus uuden liiton asettamisesta. Ja sitten 5. luvussa Matteuksessa me löydämme sitten vuorisaarnan, tai luvusta 5-7. Ja vaikka se Matteuksessa tuo vuorisaarna on siinä kohtuullisen alussa, niin Jeesus ei itse asiassa puhunut sitä sen julkisen työnsä alussa, vaan itse asiassa puolen välin jälkeen lähempänä loppua. Ja miksi Matteus sijoittaa sen Jeesuksen puheen omassa tekstissään siihen väliin, johtuu siitä, että kun ensin Matteus on kertonut sen 4. luvun ajan tästä Uuden liiton asettamisesta, kuinka Jeesus on tuo Uuden liiton asettaja, niin sitten täytyy olla se itse Uuden liiton julistus, aivan niin kuin Mooseksella alun perin oli tämä tehtävä Jumalan kansan johtajana, ja niinpä Jeesuskin nousee vuorelle. Ja käsittelen tätä sitten tarkemmin kyllä, mutta kerron teille yhden asian. Aikoinaan sen esikuvan mukaisesti Jumalan kansa, joka silloin koostui tuosta 12 sukukunnasta, kokoontui sen vuoren ympärille kuuntelemaan, mitä Jumalan sanansaatteella oli kerrottavaa. Ja niinpä sitten 12 apostolia ja ne kaikki muut opetuslapset kokoontuvat sinne Jeesuksen ympärille samalle vuorelle kuuntelemaan. Mä luen teille tätä jakea. Nähdessään kansanjoukot, Jeesus nousi vuorelle. Huomatkaa, siinä vielä sanotaan, että nousi vuorelle. Hän istuutui ja opetuslapset tulivat hänen luokseen. Sitten hän alkoi puhua ja opetti heitä näin. Mooses oli siinä tehtävässä, että hän julisti Jumalan liiton, Jumalan lain, ja oli sen lain tulkkina, selitti kansalle, mitä se tuo laki ja liitto merkitsi heidän elämässä. Mitä se tarkoitti, että Jumala oli pelastanut heidät sieltä Egyptin orjuudesta, ottanut heidät omaksi kansakseen, tehnyt liiton heidän kanssaan, ollakseen heidän Jumalansa, heidän pelastajansa, ja miten ne lait sitten liittyvät heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Ja itse asiassa Jeesus tekee tismalleen samalla tavalla. Vuorisaarna on itse asiassa Jeesuksen puhe, jonka sisältönä on Jumalan lain sisältö. Alun perin 10. käskyssä, jos seurataan raamatullista jakoa, oli ensimmäiset 4 käskyä niin, että he käsittelivät ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta ja 6 seuraavaa käskyä ihmisen ja ihmisen välistä suhdetta. Luterilaisessa katekismuksessa tuo käskyjako on vähän toisenlainen, se tekee ehkä tuttunut semmoiseen 3 ja 7 jakoon, mutta Raamatussa se on itse asiassa 4 ja 6 jako. Luterilaisessa katekismuksessa 2 käskyä on yhdistetty ja sitten siellä jälkimmäisessä osiossa 2 käskyä on jaettu kahtia, tai 1 käsky jaettu kahtia, niin sillä tavalla on saatu se 3 ja 7. Se tulee kirkkoisä Augustinukselta, joka oli halusi mielellään näitä erilaisia numerologioita harrastaa, ja hän sitten jakoi ne käskyt vähän eri tavalla, kun ne Raamatussa oli jaettu, ja sillä tavalla pääsi siihen 3 ja 7 jakoon. Samat käskythän siellä kyllä muuten on, mutta että, täytyy olla vaan tarkkana siinä, että jos katekismuksen lukee läpi, niin siitä jää 1 teksti lukematta, mikä Vanhan testamentin käskyissä on, jos ei sitä sieltä Vanhan testamentin puolta itse asiassa lue sitä koko käskyluetteloa. Mutta idea on tässä kuitenkin se, että Jeesus nyt selittää lain olemusta ja sitä hengellistä piirrettä, mikä liittyy lakiin, jonka kansa oli unohtanut hänen aikanaan. Ja ihan samalla tavalla, kun oli olemassa 2 laintaulua, toinen puhui ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta ja toinen ihmisen ja ihmisen välisestä suhteesta, niin tässä ensimmäisenä asiana, jonka Jeesus kertoo vuorisaarnassa, ovat nämä autuuslupaukset. Itse asiassa kreikan makariossana, en tiedä onko tämä autuussana nyt ihan paras mahdollinen käännös. Se on aika tyypillinen kirkkokäännös sen tähden, että se on tämmöinen kirkollista kieltä tämä sana autuas, mutta oikeastaan tänä päivänä olisi parempikin kääntää se sanalla siunattu tai ikionnellinen, koska sitä se kreikan sana alun perin tarkoittaa yksinkertaisesti. Ikionnellista henkilöä. Ja tässä sanotaan, että autuaita ovat hengessään köyhät, autuaita murheelliset, autuaita kärsivälliset, autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano. Niin nämä 4 ensimmäistä autuuslupausta ovat kaikki sellaisia, jotka liittyvät ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen. Aivan niin kuin ne lain ensimmäisen taulun käskytkin. Ja sitten nämä loput autuuslupaukset. Autuaita, jotka toisia armahtavat, puhdas synnämiset, rauhantekijät, ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan. Autuaita, olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja niin edelleen. Niin kaikki nämä taas ovat sitten ihmisten ja ihmisten väliseen suhteeseen liittyviä asioita. Eli tässä on tismalleen samanlainen jako kyseessä. Eli Jeesus toisin sanoen tulkitsee lakia sen hengellisen alkuperäisen merkityksen mukaisesti. Ja ihan niin kuin Mooses aikoinaan valitsi 70 kansan vanhinta opettajiksi, niin Jeesuskin valitsee 70 opetuslasta. Nyt ne teillä, joilla on tämä uudempi kirkkokäännös, niin Jeesus valitsee tämän tekstin mukaan 72. Ja nyt se ero johtuu siitä, että me emme tiedä, onko se 70 vai 72 se alkuperäinen luku, koska sekä vanhan testamentin että uuden testamentin käsikirjoituksessa esiintyy molempia lukuja. Ja nyt me emme ole ihan varmoja sitten siitä, että kumpi on se alkuperäinen, 70 vai 72. Mutta että se ei ole oikeastaan se oleellinen asia, vaan oleellista on se, että Jeesus toimii itse asiassa ihan samalla tavalla kuin Mooses toimii. Että niin kuin Mooseskin valitsi kansalle vanhimpia, joiden tehtävänä oli olla sellaisia ikään kuin lähetyssaarnaa ja opettaa Jumalan tahtoa kansan joukossa, niin Jeesus valitsi ihan samalla tavalla sen 12 apostolin lisäksi tietyn joukon, jolle annettiin samanlainen opetustehtävä olla lähetystyöntekijöinä siellä ihmisten joukossa. Jeesus itse kutsui itseään profeetaksi, ja kansa piti häntä itsensä uutena Eliana. Jos te luette sieltä Markuksesta, niin siellä Jeesus kysyi opetuslapsilta, että mitä ihmiset sanovat, kuka minä olen. Ja opetuslapset sanoivat, että no jotkut ovat sitä mieltä, että sinä olet Elia. Ja toiset sanoivat, että no tämä on nyt se kauan odotettu profeetta. Eli heillä oli itse asiassa hajua vähän siitä, että mistä oli kyse. He tiesivät, että Mooses oli ennustanut, että tulisi tällainen profeetta, joka toimisi samalla tavalla, olisi Jumalan kansanjohtaja, opettaisi niitä asioita, joita Mooseskin opetti, ja kertoisi heille, mitä nämä asiat todellisuudessa ovat. Ja eräät ihmiset, meille kerrotaan Johanneksessa, ymmärsivät, että Jeesus itsessä on se profeetta. Ja mielenkiintoista, että samarialainen nainen siellä kaivolla tunnusti Jeesuksen profeetaksi. Muistatteko muuten minkä takia? Niin, hän sanoi, että 7 miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt olet, niin ei ole sinun miehesi. Johon tämä nainen vastaa, että herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Eli hän tunnusti, että tässä täytyy olla joku henkilö, joka näki hänen sydämeensä ja näki enemmän kuin mitä tavallinen ihminen voisi nähdä. Sokea mies, jonka Jeesus paransaa, tunnustaa myös hänet profeetaksi. Itse asiassa juutalaiset kansanjohtajathan sitten haukkuivat tämän sokean miehen. Juuri sen tähden he halusivat tietää, että miten Jeesus tämän sokeamiehen nyt sitten paransi. Ja tämä sokeamies puolusti Jeesusta, kun juutalaiset kansanjohtajat syyttivät. Me tiedämme, että se mies on syntinen, älä siitä välitä niin. Hän sanoi, että onko hän syntinen vai ei, sitä minä en tiedä, mutta jos Jumala ei olisi hänen kanssaan, jos hän ei olisi profeetta, niin eihän hän voisi näitä tehdä. Näin tämä sokeamieskin puolusti Jeesusta ja oli itse asiassa ihan oikeassa. Opetuslapset myös tunnustavat hänet profeetaksi, ja itse asiassa roomalaiset sotilaatkin tunnustavat hänet profeetaksi. Ja niinpä hän sitten myös elää useammankin vanhan testamentin profeetan elämää. Uudestaan otetaan tuosta muutama esimerkki. Otetaan ihan lyhyesti, millä tavalla Jeesus itse asiassa on Elia. Muistatteko muuten Eliasta, Jeesus itse kertoi, että kuka se Elia Jeesuksen mukaan oli? Johannes Kastaja. Mutta sitten Jeesuksessa itsessään täyttyy muutama Eliaan liittyvä piirre myös, samoin kuin Elisaa. Nimittäin Elia herätti aikoinaan leskiäidin pojan kuolleista. Se oli sellainen tilanne, jossa tämä poika oli tämän leskiäinen ainoa lapsi, ja hän kuoli, ja Elia meni ja herätti hänet eloon. Ja siinä tilanteessa tuo leski julistaa sitten peläten Elia Jumalan mieheksi, eli toisin sanoen Jumalan tahdon oikeaksi ilmoittajaksi. Ja kuinkas ollakaan meille kerrotaan Luukkaassa, kuinka Jeesuskin menee herättää erään leskiäidin ainoan pojan kuolleista. Ja siinä samassa tilanteessa kansa, joka näkee sen, julistaa peläten Jeesuksen Jumalan mieheksi, eli profeetaksi. Eli tismalleen samanlainen tilanne. Aikoinaan Elisa aloitti toimintansa Jordanilla, ja kun Elisa sai, meille kerrotaan siellä toisessa kuningasten kirjassa, hengen voitelun, niin hän pyysi kaksinkertaista osuutta Elialta, että anna mulle kaksin verroin sitä, mitä olet saanut. Ja se merkitsi sitä, että Elisa tunnustautui ikään kuin Elian esikoiseksi, koska se kaksinkertainen osuus oli esikoiselle kuuluva osuus. Ja Elia sanoi, että vaikeapa on pyyntösi, eikä hän luvannut, että se voitaisiin täyttää, mutta että me tiedämme, että se kuitenkin täyttyi sitten, Jumala näin teki. Ja itse asiassa Jeesuksenkin toiminta alkaa Jordanilta, ja hän saa siellä hengen voitelun, ja hänestä sanotaan, Jumala itse tunnustaa hänet esikoiseksi. Eli toisin sanoen se sana esikoinen tässä ei tarkoita henkilöä, joka on ensimmäiseksi syntynyt. Onhan se selvää tuolla Elisankin kohdalta, eihän Elisa ollut millään tavalla Elialle sukua. He olivat ihan eri kaupungistakin kotoisin. Vaan esikoinen tarkoitti henkilöä, jolla oli sellainen arvoasema, että hän oli laitettu perilliseksi. Vanhassa testamentissa monta kertaa esikoisoikeus annettiin jollekin ihan muulle henkilölle kuin sille, joka oli ensimmäiseksi syntynyt. Paras esimerkki, mitä mä aina käytän näissä tilanteissa, niin on se, että Jaakobillahan oli esikoinen kirjaimellisesti Ruben, mutta ei Jaakob hänestä esikoista itselleen tehnyt, hän teki Joosefista itselleen esikoisen. Joosef oli aina se, joka sai ne parhaat vaatteet ja kaksinkertaisen osuuden ja niin pois, ja se myös kismitti veljeksiä. Mutta sitten Jumala tulee väliin ja itse asiassa tekee Juudasta esikoisen itselleen. Ja muistatteko muuten, tämä on mielenkiintoista, tämä on hyvä pitää mielessä, koska siihen sisältyy suuri totuus. Miksi Jumala valitsi Juudan esikoiseksi? Hän oli ensimmäinen niistä veljistä, joka aidosti katui ja oli valmis uhraamaan elämänsä toisen puolesta. Ja siinä on esikuva Jeesuksesta. Siksi Jumala palkitsi sen hänen valintaansa tekemällä hänestä esikoisen ja ilmoitti sen jälkeen, että Juudan suvusta sitten tuleva Messias syntyy. Eli toisin sanoen, vaikka meidän elämämme olisi ollut millainen tahansa, niin Jumala itse asiassa odottaa meiltä sitä katumusta, joka oli Juudalla. Juudas katui niitä tekoja, mitä hän oli tehnyt, ja kääntyi Jumalan puoleen, ja sitten hänen jälkeensä sitten veljetkin kääntyivät, ja niin edelleen. Se on Jumalalle tärkeä asia. Ei se, millainen meidän menneisyytemme on, vaan se, että me olemme halukkaat kääntymään hänen puoleensa, jotta hän voisi antaa meille anteeksi sen meidän menneisyytemme. Siinä on aika suuri, hieno ajatus taustalla, kun sitä tarkastelee ja ajattelee, mitä Jumala oikeasti arvostaa. Nöyrää sydäntä, joka on valmis kääntymään hänen puoleensa, millainen sitten se elämä tahansa on ollutkin. Elisa ruokki aikoinaan 100 miestä, 20 leivällä ja ruokaa jää jonkin verran ylitsekin vielä. Tuli tällainen ruokaihme. Ja muistatte, kuinka Jeesus ruokkii 5000 miestä 5 leivällä ja 2 kalalla ja ruoka jää vielä runsaasti ylitse. Eikä tämä ollut edes ainoa kerta, kun Jeesus teki. Hän teki 2 kertaa tällaisen ruokaihmeen. Mutta että Elisa oli tehnyt tämän kaltaisen ruokaihmeen pienemmässä mittakaavassa vain jo aikoinaan siellä Vanhan testamentin sivuilla. Ja jos vertaatte toisen kuningasten 4. luvun tekstiä tähän Luukkaan 9. lukuun, se on aika lyhyt teksti tuo toisen kuningasten 4, vaan 3 jaetta. Mutta siinä on yllättävän paljon yhtäläisyyksiä tähän Luukkaan 9. lukuun. Ja Elisa paransi Naamanin, tällaisen syyrialaisen sotapäällikön, eli heidän kannaltaan katsottuna pakanuudesta tulevan ihmisen spitaalista. Ja sen seurauksena Naaman sitten kääntyi Jumalan palvelijaksi, ja lupasi palvella Herraa. Hän teki ihan tällaisen lupauksenkin. Ja nyt meistä ei ehkä kovin kummoiselta tunnu sellainen asia, että vaihtaa niin lainausmerkeissä kirkkokuntaa. Mutta tuon ajan yhteiskunnassa se, että minä vaihdan Jumalaa, merkitsi, että minä vaihdan myös kansalaisuutta. Minä hylkään kaiken sen, mitä minä siihen asti olin ollut, tullakseni joksikin aivan muuksi. Se merkitsi paljon enemmän tuon ajan yhteiskunnassa kuin mitä meillä, jos henkilö menee ja vaihtaa yhdestä seurakunnasta toiseen seurakuntaan. Se oli paljon suurempi askel tuon ajan maailmassa. Ja meille kerrotaan, kuinka Jeesuksen luo tuli 10 spitaalista, joista yksi oli samarialainen. Eli hän oli juutalaisten näkökulmasta katsottuna tällainen pakana. tai puolipakana. Ja hän oli kuitenkin ainoa niistä kymmenestä, joka sitten palasi Jeesuksen luo kiittämään tästä ihmeestä, jonka oli saanut kokea, ja hänkin lupasi palvella Jumalaa. Ja jos taas te vertaatte näitä tekstejä keskenään, niin niistä löytyy hyvin paljon yhtäläisyyksiä. Eli toisin sanoen Jeesus elää uudestaan Elisan ajan tapahtumia omassa elämässä. Mä niittain joskus esitin kysymystä, minkä ihmeen takia siellä kuningasten kirjoissa ensin kerrotaan Israelin kanssa historiasta, yhtäkkiä sinne niin kuin ilmestyy Elisa, niin kuin simsalabim sinne näyttämölle. On siellä vähän aikaa, ja sitten yhtä lailla samalla tavalla simsalabim vaan katoaa, eikä hän sanota halaistua sanaa siellä sen jälkeen. Miksi Elisasta yhtäkkiä kerrotaan siellä tietyt asiat, eikä mitään muuta? Ja vastaus on tässä. Siellä kerrotaan ne asiat Elisan elämästä, jotka olivat paitsi historiallisia faktoja, niin samalla myös ennustivat Jeesuksen elämästä ja hänen vaiheestaan, eli tulevasta Messiasta. Mies. Joo. Mennäänkö tätä loppua? Joo. Hebraalaiset nimet ovat vähän toisenlaisia kuin tuota meillä nämä, meidän suomalaiset nimet. Se saattaa helposti hämätä nämä muut. Kyllä hän oli mies. Nämä muodothan eivät itse asiassa ole ihan tarkkaan ottaen tällä tavalla hebreaksi. Ne on enemmän tällaisia niin kuin suomennuksia nämä muodot. Eliakin on itse asiassa, siinäkin tulee tuo Jumalan nimi Jahve itse asiassa esiin siinä nimessä. Sekin on Eelia, se nimi eikä Elia, vaan Eelia. Nyt en muista, mitä Elisa oli hebreaksi äkkiseltään, mutta tuota voisin sen kyllä tietysti ensi kerraksi katsella, mutta muistan vaan sen, että ei siitä ihan tarkkauttaa Elisa ole enää. Suomennuksessa käytetään tämmöisiä yksinkertaistettuja muotoja. Mutta hän oli mies. Katsokaa, siinähän toteutuu se ajatus tästä esikoispojasta, esikuvana tulevasta Messiasta, sen tähden hän täytyykin olla miespuolinen henkilö. Mutta se etenee näin. Eli itse asiassa ihan samalla tavalla kuin vanhassa testamentissa, Elia kulki Elisan edellä ja Elisa teki suurempia ihmeitä kuin Elia. Niin vastaavasti Jeesus, kun sanoo, että Johannes Kastaja on se Elia, joka oli tuleva, niin Johannes Kastaja kulkee Jeesuksen edellä ja opettaa. Ja että Jeesus saa kaksinkertaisen hengenvoitelun, niin kuin Elisa sai kaksinkertaisen. Eli tämä menee hyvin itse asiassa monimutkaiseksi tämä kuvio, kun Elia on itse asiassa esikuva sekä Johannes Kastajan toiminnasta että Jeesuksesta. Ja Elisa on esikuva Jeesuksesta. Ja sitten Elisa-pari on esikuva Johannes Kastajan Jeesus-parista. Eli vanhassa testamentissa on usein asioita, jotka, ja me, jos emme kiinnitä niihin huomioita, niin jää äkkiä huomaamatta. No, tämä on tästä tällaisena kuriositeettina. Mä saatte tämän kaavionkin kyllä sitten, kun saatte sen paperin aikoinaan. Niin mutta miettikää tätä joskus tätä kuviota, miten tämä etenee. Tässä on samanlaista ajatusta kuin sitten vähän löytyy muualtakin. Joona. Muistatteko, kuka Joona oli? Niin. Joo. Kyllä, kyllä. Oli se, en minä halua kyllä sinne, profeetta. Mutta tiedättekö, jos nyt otetaan tämä puoli sitä asiasta katsomatta, että se, että hän ei halunnut tehdä, mitä Jumala sanoi. Mielenkiintoinen profeetta, joka sanoi Jumalalta, että en minä halua lähteä sinne. Niin jos jätetään se siitä välistä pois, niin itse asiassa Joonan elämästäkin me löydämme yhtäläisyyksiä Jeesuksen elämään. Ja nyt mä näytän teille jotain, mikä on aika huima juttu, ja se on se, että Joona meni laivaan, eikö vaan? Nukkui, meni sinne alas ruumaan ja nukahti sinne. Sitten laiva lähti merelle ja nousi myrsky. Eli juuri se, mistä tarkoitin äsken puhuinkin. Ja sitten siellä laivassa ne laivassa olijat alkavat huutaa apua kukin omilta jumaliltaan ja myrsky riehuu ja ovat hukkumaisillaan siellä. Ja sitten ne laivassa olijat menevät ja herättävät nukkuvan Joona ja ihmettelevät, että miksi et sinä tee mitään, kun me hukutaan. Ja sitten Joona kertoo, kuka hän on ja miksi se myrsky on noussut ja mitä pitää tehdä. Eli toisena hän antoi ohjeet, että heittäkää mut sinne mereen, niin heti välittömästi meri tyyntyy. Eli toisena lainausmerkeissä Joona tyynnyttää myrsky. Tarkoittaa tietysti sitä, että Joona antoi ohjeen, mitä heidän tulee tehdä, että Jumala tulee sitten väliin ja estää sen myrsky. Ja myrsky tyyntyy ja pelko valtaa nämä merimiehet ja tekevät, ja sillä sanotaan, he tekivät uhrilupauksia Herralle. Eli heistäkin tuli itse asiassa Jumalan palvelijoita. Tämä on Joonan kirja ensimmäisen luvun sisältö. Ai, mutta tässähän on jotain tuttua, eikö vaan? Luetaan tämä teksti. Mä olen pitänyt tästä joskus aikoinaan useammankin kerran saarnaa. En tiedä, olenko pitänyt täällä, mutta tuolla muualla Suomessa kiertäessä niin olen kertonut tämän asian, kuinka itse asiassa Joonan kokemus on myös Jeesuksen kokemus. Samana päivänä illan tultua Jeesus sanoi opetuslapsille, me nyt lähdemme vastarannalle. Ja tässä on mielenkiintoista, että kun Joona oli matkalla sinne Tarsikseen, niin se on vastarannalla siitä, mistä hän lähti. Opetuslapset lähettivät väen pois ja nousivat veneeseen, jossa Jeesus istui. Muitakin veneitä lähti hänen mukaansa. Äkkiä nousi kova myrsky, tuuli ja aallot löivät veneeseen niin, että se oli täyttymäisillään. Ihan niin kuin sellaisen laiva siellä ulapalla, sekin oli täyttymäisillään vedestä. Mutta Jeesus vain nukkui veneen perässä nojaten päänavuseen. Ja niinhän se Joonakin nukkui. Opetuslapset herättivät ja hänet sanoivat, että opettaja, etkö näe me hukumme? Tai niin kuin ne merimiehet siellä Joona, että etkö sinä tee mitä me hukumme? Palvele sinäkin nyt äkkiä Jumala, sitä myrsky menee ohi ja niin edelleen. Silloin hän nousi, nuhteli tuulta ja käski merta, vaikene ole hiljaa. Tuuli asettui ja tuli aivan tyveen. Eli tuli tyveen niin kuin tuli siellä tyveen Joonakin aikana. Ja sitten jakeessa 41 meille kerrotaan, silloin suuri pelko valtasi heidät ja he kyselivät toisiltaan, mikä mies tämä oikein on. Häntähän tottelevat tuuli ja aallotkin. Ja niinhän ne kyselivät ne merimiehetkin, että mikä mies tämä Joona oikein on, mikä on se Jumala, jota hän palvelee. Ja he tekivät uhrilupauksia Jumalalle. Eli tismalleen samanlainen asia eri paikassa, mutta sama tapahtuma toistuu uudestaan. Nyt se ero on sitten siinä, että toisin kuin Joona, niin Jeesus tietysti on siinä mielessä anti-Joona, että eihän, kun Joona kieltäytyy tehtävästä, niin Jeesus teki sen tehtävän, minkä juhista Joona kieltäytyy. Eli toisaalta hän paikkaa sen Joonan tekemän virheen ja synnin omalla elämällään. Tai niin kuin silloin alun perin kerroin, niin vanhan testamentin tapahtumat joko toistuvat sellaisenaan tai niiden vastakohtana Jeesuksen elämästä. Jeesus yhtä aikaa toteuttaa vanhaa testamenttia myös korjaamalla sen, mitä siellä meni pieleen. Ja niin se Joonan kirjan ensimmäisen luvun teksti on meille esikuva Jeesuksen elämästä sekin. No sitten, tämä on helppo, kun tämä meille kerrotaan. No sitten, kun Joona vajoaa sinne mereen, niin siellä on sitten se merieläin. Ja hän itse sanoo, kuinka hän vajoaa tuonelaan. Ja kuinka hänet sitten sieltä tuonelasta tai haunasta elävänä nostetaan ylös. Hän itse kertoo siitä sieltä toisessa luvussa. Nyt on mielenkiintoista sitten se, että mehän emme itse asiassa tiedä, mikä se merieläin oli. Se ei ole kala, vaikka se monta kertaa sanalla kalaa kyllä käännetään. Meidänkin käännöksessä joissakin suomenkielessä lukee kala, mutta ei se kyllä itse asiassa, me emme tiedä, mikä se oli. Kukaan ei itse asiassa tiedä, mitä se hebrean kielen sana tarkoittaa. Me voimme vain arvata, että mikä lie se on. Mutta vinhaa tässä on se, että minä luin jokunen aika sitten artikkelin, että muutama vuosi sitten Uuden-Seelannin rannikolla kävi juuri näin. Siellä oli eräs lainen lautailija joutunut veden varaan ja sitten jokin, en muista oliko se nyt pyöriäinen vai joku valaasukuinen, se ei ollut valaas, mutta joku valaasukuinen isompi merieläin nielaisi hänet. Ja hän oli itse asiassa 3 vai 4 tuntia, kunhan se muistaakseni, useamman tunnin kuitenkin sen eläimen sisuksissa. kunnes se eläin sylkäisi hänet rannalle. Tämä oli, mä luin tätä eräästä amerikkalaisesta aikakauslehdestä tästä asiasta. Kyllä se ihan tosi fakta on, että kun tänäkin päivänä on käynyt ihan samalla tavalla. Tietysti Joonan kohdallahan se oli paljon pitempi aika, mutta että on olemassa merieläimiä, jotka pystyvät näin tekemään. En tiedä, tuliko tuolle miehelle mieleen sitten, että oliko tässä nyt uusi Joona vai mitä, mutta että tiedän, että näin on käynyt. Ja Jeesus itse sanoi, ja nyt muistakaa, että Joona oli siellä sen 3 päivää ja 3 yötä, joka on tietysti aramealainen ilmaisutapa, joka tarkoittaa vähän reilua vuorokautta meidän ajanlaskussa, kun he laskivat aikaa sillä tavalla, että aina vuorokauden palanen laskettiin koko vuorokaudeksi. Niin Jeesus itse sanoi, että hänen oman aikansa juutalaisille annetaan Joonan merkki, eli että ihmisen poika on siellä maanpovessa haudassa sen 3 päivää ja 3 yötä, ja sitten tulee tuo ylösnousemus. Eli ihan samalla tavalla kuin vertauskuvallisesti Joona ikään kuin tipahti hautaansa ja koki sieltä sitten lainausmerkeissä ylösnousemuksen, niin nyt tapahtuu kirjaimellisesti hautaan meneminen ja ylösnousemus. Jos itse sanoo tämän näin, että tämä on helppo huomata, miten se toteutuu. Jeesus on myös uusi Jeremia sillä tavalla, että Jeremia sai aikanaan tehtävän esittää tällaisen kaksoisennustuksen Jerusalemista niin, että se silloinen hänen oman aikansa Jerusalem ja sille tuleva rangaistus jumalattomuudesta ja epäjumalan palveluksesta olisi samalla esikuva maailman lopun tapahtumista. Se oli tällainen kaksoisennustus siellä Jeremian kirjan 4. luvussa. Ja nyt Jeesukselta, kun opetuslapset kysyivät tismalleen samaa asiaa, että mikä on se merkki, että sinä tulet takaisin, milloin se maailmanloppu tulee ja niin edelleen. Jeesus ei koskaan suoranaisesti vastaa ihan tarkkauttaan siihen kysymykseen. Niin hän tekee ihan samalla tavalla. Hän ottaa, no katsellaanpas nyt tästä sitä Jerusalemia sitten, ja tehdään siitä samalla tavalla esikuva siitä, mitä tapahtuu tälle Jerusalemille kirjaimellisesti heidän aikanaan, mutta että samalla sitä siellä tapahtuu, niin on sitten itse asiassa esikuva siitä, mitä tapahtuu ajan lopussa. Ja se on tässä näin. Ja nyt sitten suomalainen lukija tekee aina sen virheen, että hän aloittaa lukemisen Matteuksen evankeliumin 24. luvun alusta, kun pitäisi aloittaa itse asiassa lukemaan sitä 23. luvun alusta. Ja nyt tämä A, B, C, D, E, F, G, G, F, E, D, C, B, A on tätä sanotaan kiasmiksi. Tämä on hebrealainen runomitta. Ja se tarkoittaa sitä, että aina tuolla nuo vastaparit A ja A pilkku, B ja B pilkku ja niin edelleen, niin ne puhuvat samasta asiasta tai samanlaisista asioista. Ne ovat niin kuin pareja keskenään. Tämä oli sellainen tapa, millä tavalla siihen aikaan kirjoitettiin. Ja nyt se A:sta G:hen kuvaa aikaa ensimmäisellä vuosisadalla ja sitä Jerusalemin tuhoa ja sitä ympäröivää ajanjaksoa. Ja G pilkku A pilkku kuvaa taas sitten maailmanlopun tapahtumia. Ja se täytyy aloittaa lukemaan näin sen tähden, että jos otetaan mä näytän teille sen ongelma, mikä tulee, jos ei osaa lukea tätä. Ja se löytyy tuosta noin. Jeesus sanoi, että tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Ja siitä on 2000 vuotta. Ja sitten lukija raapii päältä, että mitä ihmettä. Mutta oikeasti se etenee niin, että katsokaa, täällä on vastapari. Tämä sukupolvi. Ja nyt tätä täytyy lukea niin, että tämä sukupolvi, jolla tässä puhutaan, on se sukupolvi, joka näki nämä asiat. Eli Jeesuksen elinaikana tapahtuneet asiat. Kun taas sitten täällä oleva tämä sukupolvi on se sukupolvi, joka näkee nämä asiat. Eli toisin sanoen se on se sukupolvi, joka elää sinä päivänä, kun Jeesus tulee takaisin. Eikä se sukupolvi, joka eli silloin. Ja ihan samalla tavalla kuin siihen aikaan oli olemassa vääriä messiaita ja vääriä profeettoja, oli erilaisia ennusmerkkejä, joista tiedettiin, että loppu lähenee Jerusalemin kohdalla. Niin ihan samalla tavalla ajan lopussa sanotaan tässä, että tulee olemaan vääriä messiaita ja merkkejä. Ja sitten siellä puhutaan siitä, kuinka evankeliumi julistetaan kaikkeen maailmaan, ja tämä oli totta ensimmäisellä vuosisadalla. se oli julistettu, Paavali kirjoittaa, että evankeliumi on julistettu kaikkea maailmaa. Se tarkoittaa tietenkin kaikkea tunnettua maailmaa. No sitten vastapari sille on turmion iljetys. Ja nyt sitten moni on kysynyt, että mikä tämä turmion iljetys oikein on. Ja se on oikeastaan tällainen kaksiosainen asia. Toisaalta se löytyy Danielin kirjasta vanhasta testamentista. Ensinnäkin se viittaa siihen prosessiin, joka tapahtuu Jerusalemin tuhon yhteydessä. Ja se prosessi on seuraavanlainen. Juutalaiset kapinoivat vuonna 66 roomalaisia vastaan ja aloittivat sisällissodan. Ja sitä sisällissotaa käytiin sitten vaihtelevalla menestyksellä puolin ja toisin, kunnes sitten vuonna 70 roomalaiset lähettävät legioonan tuhoamaan Jerusalemin temppelin. Ja hieman ennen sitä tapahtumaa juutalaiset, tällaiset kiimailijat, olivat tehneet siitä Jerusalemin temppelistä itselleen sotilastukikohdan ja siten häväisseet Jumalan temppeliä vuodattamalla verta kirjaimellisesti siinä temppelissä. Ja se on niin kuin ensimmäinen osa tästä turmion iljetyksestä, ja se huipentuu sitten siihen, kun Rooman legioonat valtaavat tuon temppelin ja pysyttävät sinne roomalaisen sen kotkatunnuksen ja häpäisevät sen temppelin ja pistävät sen palasiksi ja se menee maan tasalle. Se on niin kuin se ensimmäinen turmion iljetys. Mutta nyt on hyvä huomata, että tämä turmion iljetys liittyy sitten itse asiassa näihin lopun ajan tapahtumiin, joka on myös Danielin kirjassa ennustettu. Danielin kirja 9. luku puhuu tästä ensimmäisestä turmion iljetyksestä siellä Jerusalemissa, mutta sitten 11. ja 12. luku Danielin kirjassa mainitsee tämän turmion iljetyksen uudestaan. Ja Danielin kirjassa sitten sitä, mitä tapahtuu Jumalan kanssa keskuudessa sitten myöhempinä aikoina. Eli kuinka se samanlainen Jumalasta luopuminen asettuu seurakunnan sisäpuolelle. Sitä oikeastaan tarkoittaa se sana turmion iljetys. Nimittäin vanhassa testamentissa sitä käytettiin siitä, että Jumalan kansa tekee syntiä Jumalaa vastaan. Ja siitä käytettiin termiä turmion iljetys. Että kuinka se luopumus asettuukin seurakunnan sisälle myös myöhempinä aikoina. Eli historia toistaa ikään kuin itseään. Ja puhutaan vainoajasta ja vääristä messiasta ja niin edelleen. Eli samanlaisia ilmiöitä tapahtuisi lopun aikana kuin tapahtui silloin aikoina Jerusalemin aikanakin. Saatte tämänkin kaavion, niin ei tarvitse välttämättä muistaa sitä, mutta että nyt sitten tässä ehkä oleista on hyvä tosiaan muistaa se, tämä sukupolvi, niin se tarkoittaa siinä 24. luvussa sitä tekstiä, mikä siinä sen jälkeen tulee, eikä sitä tekstiä, mikä siinä sitä ennen on ollut. Mutta tämän kaltaisen ennustuksen Jeremia esittää 4. luvussa. Silläkin on tämmöinen samanlainen kaksoisennustus, joka kulkee tällaisen puolitähtikuvion läpi, tämmöisen hebraalaisen runomitan läpi. Nyt sitten, jos ollaan vielä vähän tarkempia, niin jos fariseukset ja lainopettajat on siellä ensimmäisessä lohkossa ja sitten ne kaksi ihmisryhmää siellä alapäässä, eli ne ovat tuossa vasta parit, niin meille kerrotaan, kuinka Jeesus itse puhuu siitä, kuinka he istuvat Mooseksen istuimella, ja Jeesus sanoo, tehkää mitä he sanovat, mutta älkää mitä he tekevät. Eli toisaalta siinä, mitä fariseukset opettivat, oli totta, mutta he eivät itse eläneet sen opetuksen mukaan. Eli sen tähden Jeesus sanoo, että he ovat tekopyhiä. Ja sitten se vastakohta on sitten se, että nyt se Mooseksen istuin on näiden lainopettajien hallussa, mutta tulee päivä, jolloin se oikea Mooseksen lainhaltija, eli ihmisen poika, istuu sinne tuolille tuomitsemaan Jumalan kansaa. Ja jälleen erottavana tekijänä on se, mitä tehdään ja mitä sanotaan. Jeesus joutui sanomaan oman aikansa fariseuksista, tietenkään se ei tarkoita kaikkia fariseuksia, mutta suurinta osaa valitettavasti, että he ovat ylpeitä ja teeskentelijöitä. Niin itse asiassa Jeesus sitten sanotaan ihmisen poika, kun jakaa näihin vuohiin ja lampaisiin, niin ne vuohet on näitä ylpeitä teeskentelijöitä. He ovat huomiokipeitä ja korottavat itseään vaatien palvelua, niin sama juttu. Vastaavasti sitten sille oikealle puolelle lampaat, niin ovat sitten vastakohta näille fariseuksille. Sille puolelle laitetaan sitten ne, jotka ovat palvelleet muita ihmisiä niin kuin omina velinä, kun taas fariseukset itse pyysivät itselleen palvelusta. Jeesus sanoi, että he ovat tekopyhiä, niin sitten ajan lopussa nämä vuohet ovat niitä tekopyhiä vastakohtana sille pyhille. Ja Jeesus sanoi näistä aikansa lainopettajista, että he laiminlyövät oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskon. Niin sitä pahasta palvelijasta sanotaan, että se ei käytä talentteja, jotka Jeesus on aikaisemmin selittynyt, vaan sitä oikeudenmukaisuutta, laupeutta ja uskoa ja Jumalan antamia kykyjä rakkauden palveluksessa toisten ihmisten auttamiseksi. Kun taas sitten uskollisesti sanotaan, että he käyttävät niitä talentteja. He ovat ulkonaisesti hurskaita, mutta sisältä pahoja. Muistatte sen vertauksen niistä morsiasneidosta tai niistä neitsyistä. Kaikilla oli lamput. Kaikilla 10. Eli kaikilla oli ulkoisesti niin kuin asiat kunnossa. Mutta tosiasiassa vain 5 sisäisesti. Eli vain 5 oli öljyä niissä lampuissa. Aika suoraa puhetta. Jeesus sanoi, että he ovat tappaneet profeetat. Niin kuinka se olekaan siellä toisella puolella, me löydetään ihmisryhmä, josta sanotaan, että kelvottomista palveluista siis. Että he lyövät niitä tovereita. Eli toisin sanoen, ajan lopussa tulisi olemaan sellaisia ihmisiä, jotka toimisivat ihan samalla tavalla kuin ne fariseukset ja lainopettajat, jotka vastustivat Jeesusta. Eli että ihan samalla tavalla kuin Jumalan kansa jakautui kahteen leiriin Jeesuksen aikana, uskollisiin ja uskottomiin, niin samalla tavalla lopun aikana Jumalan kansa tulee jakautumaan uskollisiin ja uskottomiin. Okei, no ei oteta tänään sen enempää. Nyt sitten, jos muutama kysymys, niin otetaan tähän muutama kysymys, sitten lopetetaan. Multa alkaa pikkuhiljaa ääni tässä mennä nyt plussan takia. Miltä se teistä vaikutti? Mä veikkaan, että sillä oli varmaan aika. Itse asiassa oli. Hebrealaiskirjassa, meillä suomenkielisessä käännöksessä ei ole käännetty sillä sanalla, mutta se voitaisiin, se on 8. ja 9. luvussa se ajatus. No kyllä se ajatuksena kyllä tulee esiin. Mutta siellä itse asiassa sanotaan siitä vanhan testamentin pyhäkköpalveluksi, se on 9. luvussa, muunikohan se jakeessa 8, kohan se on hebrealaiskirjeessä. Täytyypä ihan luntata, kun en ihan äkkiseltään nyt varmaksi muista. Joo, en muista nyt ihan tarkkaan ottaen, missä kohtaa se tässä alkutekstissä se sana on, koska sitä ei ole sillä sanalla käännetty suomeksi, mutta se on joko tämä 809 jae tässä hebrealaiskirjan 9. luvussa, mutta se idea on siinä, että näin oli oleva uskonpuhdistuksen aikaan saakka. Eli toisaalta se oli väliaikainen systeemi. Josta päästäänkin sitten siihen, mitä viimeksi sanoin, että millä tavalla Jeesus uusi Nehemia? Mitä Nehemia rakensi? Niin. Muistatteko, mitä profeetta Aamos sanoi siitä muurien uudelleen rakentamista? Mikä oli itse asiassa se vertauskuva, joka siitä tehtiin? Joka nyt sitten on Jeesus, joka rakentaa niitä vuoreja uudestaan. Sano vaan. Niin Aamos tekee siitä profeetian Jumalan kansan ennallistamisesta, että kun tulisi se luvattu Messias, niin hän korjaisi ne lainausmerkeissä muurin aukkoihin tehdyt ongelmat. Eli hän kokoaisi sen kansan jälleen yhteen, opettaisi heidät jälleen palaamaan Jumalan luokse. Niinhän itse asiassa Nehemiäkin teki. Olet ihan oikeassa, että hän korjasi tosiaan ne muurit. Mutta sen lisäksi hän pisti pystyyn sitten Jerusalemissa tällaisen uskonnollisen uudistuksen, jossa kansa pistettiin takaisin opettelemaan niitä alkuperäisiä liiton sanoja ja ajatuksia, eli palaamaan takaisin Jumalan luokse. Siellä järjestettiin tällainen uskonpuhdistus Nehemiankin aikana. Ja Jeesus on juuri tässä suhteessa Nehemia. Joo, kyllä. Ja jos luet sen loppuun, niin siinä sanotaan, että hänen kuolemansa vapauttaisi kaikki ensimmäisen liiton aikana tapahtuneista rikkomuksista. Eli siinä toisin tulee myös se ensimmäinen liitto mukaan. Mutta kyllä, hän on välimies. Nimenomaan. Tähän on... Eli että vanhan testamentin ihmiset pelastuivat tismalleen samalla tavalla kuin uuden testamentin ajan ihmisetkin uskossa Messiaaseen. Pelastus on aina ollut Jumalan lahja. He vain katselivat tietysti uskossa tulevaisuuteen, koska Messias ei vielä ollut tullut. Ja me nyt sitten katselemme ajassa taaksepäin, koska Messias on tullut. Mutta että samasta uskosta itse asiassa on kysymys kuitenkin. Okei, olisiko vielä? Joo, ole hyvä. No nyt tuli lyhyt sulku, montako niitä oli, hetkinen. Niitä on Deborah ja Hulda ja Anna ja... Käs se yksi sitten oli? Mirjam. Mutta sitten tuli vielä yksi vielä. Joo, Filippuksen 4 tytärtä Uuden testamentin seurakunnassa, mutta että kuka se yksi oli? Niin kuin Hulda mä sanoin. Hetkinen, Hulda ja Anna ja Mirjam ja Deborah ja... No kuka se yksi vielä oli? Se on vielä viideskin vanhasta testamentissa. Kyllä niitä muutama on, ei kovin montaa, mutta muutama on. Mun täytyy katsella se vaikka seuraavaksi kerraksi, kun en muista sitä yhtä. Muistan vain, että yksi oli vielä, mutta en nyt muista äkkiseltä, kuka hän oli. Ei heitä kauhean montaa ole ollut, mutta kumminkin jonkun verran. Kyllä Jumala on valinnut naisiakin siihen tehtävään joskus. Ja Uuden testamentin seurakunnassa tosiaan sanotaan, että evankelista Filippoksen kaikki 4 tytärtä oli profeettoja, että se on jo melkoinen armolahja rypäs yhteen perheessä. Joo, se on totta kyllä. Hänen nimeänsä ei vaan kerrota siitä sen tarinan. Mä mietin, että siellä oli vielä yksi nimi, joka oli mainittu, mutta kun en äkkiseltään muista, mikä se oli. Miehiä kyllä kuitenkin on selvästi enemmän. Mä voin katsella ensi kerraksi kaikki ne kohdat. Joo. Jaa. Se onkin sitten hyvä kysymys. Sen ajan yhteiskunnassa nimittäin kirjoittajat merkitsivät vain sen miesten lukumäärän, mutta oletus tietysti oli, että ainakin suurimmalla osalla oli vaimot ja todennäköisesti siitäkin suurimmalla osalla oli lapsi, mutta heidän lukumääränsä ei kyllä kerrota suoraan. Se kerrotaan vain se näiden miesten lukumäärä. Mutta jos keskivertoperheessä oli useampi lapsi, niin kyllähän siinä useampi 10 000 ihmistä loppujen lopuksi oli. Eli aika iso joukko. 5 leivälle 2 kalalle. Ja vielä jäi 12 vakallista yli. Eli ihan selkeästi siinä oli ihme, jonka Jeesus teki. No. Mutta se täytyy ottaa huomioon, että sen ajan kirjoittajat käyttivät sen ajan ilmaisumuotoja. Meille ei ihan suoraan sitä kerrota, että kuinka paljon siellä oli naisia ja lapsia. Mutta me tiedetään, että heitä oli siellä. Olisi tietysti kiva tietää. Voidaan joskus kysyä sitten perillä Jeesukselta, että kuinka paljon siellä oli. No, sekin on totta, joo. Joo, niinhän se Salomo varoittaa, että liikatieto voi ylpistää, joo. Se johtuu siitä, että sen ajan kirjoittajat sisällyttivät niitä, ne naiset ja lapset, ikään kuin siihen isään kirjoittaessa. Ei niin kuin ihan samalla tavalla kuin sukuluettelotkin tehtiin aina isältä pojalle, ja kuitenkin tietysti oletettiin, että totta kai siinä, se tarkoittaa, että oli olemassa äiti ja oli sisaruksia, mutta niitä ei vain suorasti mainita. Mutta että ne oli olemassa silti kuitenkin. Ja oletus oli, että no totta kai näin oli, mutta se vaan sitten tehtiin. Ne nimet vaan lueteltiin isät ja pojat. Valitettavasti en osaa sen parempaa vastausta antaa. Mitä Elia on tullut? No se on se Johannes. Okei. Okay. No juu. Joo. No niin, siinä sitten Jeesus itse asiassa viittaa vanhan testamentin puoleen Malakian kirjaan, jossa kyse on siitä, että tulisi olemaan samanlainen uskonpuhdistus kuin Elia aikoinaan saa aika Israelin kansan keskuudessa. Eli että tuota Elian hengessä, eli Elian tehtävää toteuttaisi. Niin eihän Johannes Kastajakaan ole kirjaimellisesti uudesti syntynyt Elia tietenkään. Toinen henkilö kyseessä, mutta hänellä oli sama tehtävä kuin Elialla. Ja samalla tavalla Malakia sanoi, että ajan lopussa olisi samanlainen liike, joka toteuttaisi samanlaista uskonpuhdistusta kuin Elia aikoina. Sitten siihen Jeesus viittaa sitten sillä toisella lausunnolla. Joo, ihan totta. Vieläkö on? Okei. Okay. No niin, tässä onkin nyt sitten se kyseessä, että koulutuksella ja käytöstapoja opettelemalla niin edelleen voi tiettyyn rajaan asti toimia oikein, joka on itse asiassa ihan oikein. Se on hyvä, että ihmiset toimivat oikein, mutta oikein tekeminen ei itsessään pelasta. Siinä on se ongelma, koska se johtuu siitä, että syntiin lankeemuksessa Aadamin ja Eevan luonne turmeltui, ja me olemme saaneet sen syntymälahjana sen turmeltuneen luonteen. Ja pelastussuunnitelmassa on kyse siitä, että se turmeltuneisuus täytyy poistaa, ja sitä ei voi poistaa hyvillä teoilla, vaikka olisi kuinka hyvä ihminen. Ei kukaan meistä sitä pysty poistamaan, siihen tarvitaankin se uudesti syntyminen, josta Jeesus puhuu. Tietysti kaikilla on kunnioituksena niitä kohtaa, jotka elää oikein, siis moraalisti oikein ja hyvin. Sehän on hienoa, että löytyy ihmisiä, jotka toimii näin, mutta se itsessään ei riitä pelastumisen kannalta. Siihen me tarvitsemme aina Jumalan lahjan. Sitten toisaalta on hyvä pitää kuitenkin mielessään sitten sellainen asia, että mehän emme tiedä, millä tavalla Jumala on jonkun ihmisen sydäntä koskettanut. Onhan mahdollista, että tuolla jossakin asuu, sanotaan vaikka viidakossa, ihmisiä, jotka eivät ole koskaan kuulleet Jeesuksesta, eivät välttämättä ole kuulleet Jumalastakaan mitään, eikä heillä ole koskaan mitään mahdollisuuttakaan ollut kuulla heistä mitään, mutta jotka silti elävät moraalisesti oikein. Paavali itse asiassa viittaa heihin. Luen teille sen teksti. Kuunnelkaapas tarkasti ja miettikää, mitä Paavali yritti sanoa oman aikansa ihmisille. Roomalaiskirjeen toisessa luvussa. Täällä hän sanoo näin, toisen luvun jakeessa 14, että pakanakansatkin, ja tämä on siis se termi, jolla tarkoittaa ei-juutalaisia, joilla ei ole lakia, eli toisin sanoen Jumala ei ole antanut kirjoitussa muodossa omaa lakia heille, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän omatuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Ja sitten hän sanoo, tämä tulee näkyviin sinä päivänä, jolla Jumala minun julistamani evankeliumin mukaisesti tuo ihmisten sisimmätkin salaisuudet Kristuksen Jeesuksen tuomittaviksi. Millainen on henkilö, jonka sydämestä löytyy Jumalan laki? Pitäisikö lukea, kun tässä tänään puhuttiin kerta Jeremiasta, niin luetaan Jeremiasta se vastaus. Jeremian 31. Ja jae 31. Tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra. Tämä liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. No pistäkää ne rinnakkain ne tekstit. Jos nyt Paavali sanoi, että pakanoiden sydämen on kirjoittu Jumalan laki, niin eikö se tarkoita silloin sitä, että Jumala on ottanut heidät omakseen, vaikka he eivät ehkä itse ole kuulleet Jumalan sanan julistusta siinä mielessä, kun me olemme sen kuulleet. Mutta Jumala kyllä näkee, ketkä heistä ovat vilpittömiä totuuden etsijöitä, ketä Jumala on pystynyt koskettamaan ja ottamaan omakseen. Ja sitten Paavali, se selviää sitten sinä päivänä, kun tapahtuu se viimeinen tuomio, jolloin kaikki tulee sitten avoimeksi. Ei ennen sitä, me emme toisin sanoen näe sydämeen, mutta Jumala näkee. On totta, että usein käy juuri näin. Mä tiedän itse asiassa useampia tapauksia, jossa äiti on koko elämänsä ajan rukoillut lastensa puolesta ja kuolinvuoteellakaan näyttänyt siltä, että lapsista ikinä tulisi uskovia ihmisiä. Mutta sitten kun äiti on kuollut ja mennyt jonkun aikaa ajassa eteenpäin, sitten yksi kaksi huomaa, että nyt sitten ne ihmiset tekivät kuitenkin niitä elämässä niitä valintoja ja ratkaisuja. Äiti ei koskaan saanut sitä elämänsä aikana tietää, mutta sitten kerran ikuisuudessa tietenkin. Eli se on totta, monesti käy juuri näin. Ole hyvä. Joo, siellähän sanotaan, että niin missä menikään, muistatko? Anna meille anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Hups, meni rimaa vähän korkealle, eikö? Koska hirveän vaikeaa joskus antaa toiselle anteeksi. Mutta meidän täytyisi opetella se, koska Jumala on sanonut, että sitten me ei saada anteeksi, jos me ei ole suostuta antamaan muille anteeksi. Jumala toki tietää meidän heikkouden tässä puolessa. Ole hyvä. No niin. Tässä tuleekin nyt sitten se, että nyt meidän täytyykin pyytää sitä Jumalaa muuttamaan meidän sydämemme niin, että hän antaa meille kyvyn antaa ihmisille anteeksi, koska luonnostaan ihmisillä ei sitä ole. Ja nyt tullaan taas näihin, että mitä se pelastus itse asiassa on, kuka sen tekee, saa aika ja niin edelleen. Okei, meillä huomaa, että rupeaa tulemaan paljon ajatuksia näistä, mutta ehkä lopetamme tällä kertaa tähän ja jatkamme sitten. Siinä puhutaankin uudesti syntyneestä ihmisestä, jonka sydämessä Jumala vaikuttaa. Joo. Mutta lopetetaan, pidetään vielä tässä rukous lopuksi. No niin, pyhä taivaallinen Isämme, kiitos siitä, että olemme taas saaneet olla täällä yhdessä ja oppia Jeesuksen elämästä ja opetuksista uusia ajatuksia, uusia piirteitä. Pyydämme, että autat meitä ymmärtämään sieltä juuri ne asiat, joita haluat meidän henkilökohtaisesti oppivan ja ymmärtävän ja seuraavan ja löytämään sieltä jälleen meidän omaan elämäämme rikkauksia, ohjeita Jumalan mielen mukaiseen elämään, niin kuin itse olet toivonut, että me eläisimme, Herra, sinun tahtosi mukaan ja olisimme täällä maailmassa valona todistamassa, Herra, sinusta. Kaiken tämän sinä olet luvannut meidän sydämessämme tehdä, jos me vain annamme siihen sinulle luvan. Ja rukoilemmekin tässä, että Herra, pidät meistä hyvää huolta. Kiitos siitä, että olemme saaneet tänne tulla ja saamme jälleen viikon kuluttua palata näiden asioiden pariin. Ja pyydämme, että varjoit meidän kotimatkamme ja saamme yhdessä sitten jälleen kohdata toinen toisemme ja Herra, sinut yhdessä. Näin me rukoilemme ja kiitämme sinua kaikesta sinun hyvyydestäsi ja suojeluksestasi. Jeesuksen meidän Herramme ja vapahtajamme nimessä. Aamen.